Bihar martxoak 8 urtero bezala aldarrikapenez jositako eguna, eta horrela izanen da biharkoa ere, hainbat mezu aldarrikapen izanen baitira baita gure eskualdean ere. Antolakuntza feministarik gabe eraldakaterik ez lelopean, emakume langileen egunaren baitan elkarretaratzea izanen da bihar 7etan Elizondoko plazan. Baztango talde feministak eta Inarrosi neska gazte taldeak antolatuta. Aintzane Aristegi Barrenetxe antolakuntza burubelarri ari dena gure artean izanen dugu. Aintzane, egunon eta ongi etorri.
Iepa, egunon, ezker mila unik.
Zer moduz?
Ongi, ba, gogotxo egierran biharko. Urtero izaten da martxoak 8 data nahiko interesgarri bat gure egutegi feministetan eta ber biharkoa nola heldu den.
Berriz ere ailegatu da martxoaren 8a, berdintasunaren aldeko borrokak hala ere ez du egun bakarra, ez da egun bakarrera mugatzen, egunerokoa da.
Bai, hoi da, eta hortaz ere erranduzun bezala, aurte martxoak 8ko aukeratu dugun leloa baztanen izan da antolakuntza feministarik gabe eraldaketarik ez dagoela, martxoak 8tik garatago ere egunerokoan feminismoa hor lehenengo lerroan paratzen eta horren aldeko borrokan, berdintasunen aldeko borrokan buru belarri bilibar garela emakumeok eta horren apologia iteko aprobetxatu nahi izan dugu.
Mezu horren gibelean beraz, mezu mamitsua dago, ez?
Bai, bai, iruditzen zaiguleko, bueno, deno dugu buruten duela 3 urte edo gehiago izan zen greba feminista hoiek, momentu batzuk non feminismoa hartu zuen plaza publikoa eta orduztik aritu garen lanean gure bizitzak eraldatzen eta kontzientziazio sortzen eta bai tenal dugun analisia edo dela garela inoiz baino edo feminismoak hartu dela inoiz baino leku gehiago gure bizitzetan. Baino, kostatzen zaigula batzutan egunerokotasun hortan jorratzea gaia eta lanketa hortan presente egotea, mugimendu feminista gukusten dugu indartu beharreko sujetu bat dela, baldinetan nahi badugu berdintzaleagoa edo justuagoa izango den gizarte bat lortu, eta hor ikusten dugu gakoa. Segitu behar dugula lan hortan, oniken badugule hainbertze espazio borrokatzeko, hainbertze helburu presente eta horta horriekin behar diogula, elkarrekin eta antolatu.
Honek ez du etenik, zoritxarrez segitu behar da gizartea astintzen.
Bai, oida. Oniken gelditzen zaizkigu egun espazio baino gehiago hartzeko, ikusten dugu ez dela funtsean segitzen duela egiturak berdina izaten, erasoek segitzen dute aintzin egiten, gure bizitzak segitzen dute emakume izateagatik prekarioak eta bat ere duinak ez izaten, eta bueno, kontzientziazio ipiztu den arren, borrako honek exigitzen dituen aldaketak errokoak direla, bertzelako egitura batzuk behar ditugula bermatzeko berdintasun bat egongo dela denon artean, eta horiek sortzea ez da lan erresa, eta hortan segitu beharra dugu, soberan ekatu gabe edo adoratu gabe.
Mugimendu feministetatik, berdintasun zerbitzuetatik, berdintasunaren alde lanean ari zarete ari gara, baina talka egiten duten hainbat egoera eta berri ditugulako egunerokoan, ez? Eta horrek tristura, serre, impotentzia sortzen du, baina era berean segitu behar dela. Ez dela gelditu behar lanean zuk, oantxe aipatu duzun moduan.
Bai, eta azkenean, bueno, feminismoa da bereziki borroka bat, ukitzen duela, bada lelo bat, ez? Pertsonala politikoa dela, eta orden exigitzen duena borroka honek edo erronka honek, da gure bizitzak erabat eraldatzea eta bueno, horrek sortzen ditu hainbat talka ere eta azkenaldian ere uste dugu gizarte hau geroz eta feministagoa dela edo ja lan batzuk egita daudela, baino ere heldu dire bertze aldetik hainbat diskurtso nahiko bueno, ukitzen aldutela ja fasismo berri bat edo erraten altzaiona eta feminismoan kontra dazenak ez zuzenean eta batez ere generazio berriek ukitzen nahi dituenak. Ez da erosoa privilegioetatik jaustea eta horren aurka badaude reakzio batzuk ere eta hoiek uste dut markatu behar direla eta hoiek duten izenekin adierazi eta segitu behar dugula gure burua defendatzen eta aldarrikatzen behin eta berriz hau berdintasunaren aldeko borroka badela eta justizia kontu bat.
Hain zuzen ere, egunotan feminismoaren inguruko eztabaida mai batean aditu dut, ba, hainbat feministen ahoetatik, hainbat zentzutan gizartean aintzinera egin dugula, baina era berean akaso ez maila berean binoz zertxobait gibelara ere berdintasunaren aldeko borrokan. Eta zuk guantxe aipatu dituzu generazio edo belaunaldi berriak, eta belaunaldi berriei zuzenten zitzaien, ez dakit ados zauden honekin.
Bai, azkenean errandutena hastion, ez? Nola argi gelditzen den, bai, zuk erraten duzun oraintxe horrekin, sistema matxista ez dela bakarrik, ideia zehaz batzutan baten bueltan sortzen, edo hortara bakarrik mugatzen zerbait orokorra dela, gure bizitzen espazioa uniz guztitzen duela, eta hoiei denei aurre iten ez badiegu, ba, izan daiteke alor pertsonala, bai hezkuntza, bai lana, bai gure aisialdia, mila espazio, osea, denak bustitzen ez ditugun bitartean eta iraultzen ez ditugun bitartean, ba, hegemonia matxista hoi edo, bueno, gizartearen eredu hoi presente egongo da eta segituko du, bueno, ideologia bat elikatzen eta privilegio batzuk mantendu nahian erresistentzia hoi egiten. Hortaz ikusten dugu beharrezko aldarrikatzea, ba, alik eta espazio gehien hartu behar ditugula, eta horrek erakusten du, feminismoa horniken ez dela ailegatu. Ailegatu nahi duen puntu hortara, gelitzen zaigule bide luze bat itzeko oraindik, eta ez dela erresa izango, ze ikusten dugun bezala badaude reakzio batzuk, eta hori denei erantzuten jakin behar dugu edo buelta ematen, segitzeko berdintasunaren aldeko bide hontan.
Bueno, Baztango mugimendu feminista, Inarrosi Baztango neska gazte taldea, elkarlanean, martxoren 8an ingurukoa antolatzen, antolakuntza feministarik gabe eraldakaterik ez, nolakoa da egoera Baiaran? Nolakoa da elkarlana? Konta eguzu pixka bat.
Berrandu zun bezala, talde feminista intergenerazionala eta Inarrosi neska gazte taldea elkartzen gara normalki, bai martxoak 8, bai azaroako 25eko egun puntual hauetako lanketak iteko, gero ere noski egun honen bueltan biltzen da jende gehiago urte osoan igual antolatu ezagona, baino presdagona ekarpen bat iteko olako, bueno, eskaparate edo izan zen aldiren egun hauen bueltan, ikusten dutelako garrantzia badagola. Egia erran, nahiko nuke aprobetsatu eta martxak 8 otako baliatuko dugu errateko behar dela antolakuntza bat, azken urtetan bai izan dela, bueno, pues, indar gutxiagokin dabiltza talde hauek, eta ba, neska gazte eta emakume guztiei deia itea, espazio hauetan parte hartzera, antolakuntzan geroz eta gehiago izan ta, helburuak ere bai erresago lortuko ditugulako eta guk ezin bertzeko ikusten dugula antolatuta egotea, ze bertzela, bueno, ez dago zerrinik, ez? Hemen feminismoak ukitzen ditu alorra unitz, nahi eta nahi ez behar dituenak mugimendu feminista bat egotea hor lehenengo lerroan erantzuten eta kitzikatzen aldeen guztia, eta bertzualde ere garrantzitsua ikusten dugu elkar babesteko baliabide bezala. Azkenean ez dira konfrontazio erresak izaten, ba errandu den bezala, pertsonala unitzetan ukitzen dutelako, eta hortaz behar ditzaten dugu elkarren arteko babesgune bat, eta horren berme bakarra da mugimendu feministara batzea. Hortaz, aprobetxatuko dut behiteko, bai martxak 8ko mobilizazioetara, baino baita ere urte osoan zehar taldetan parte hartzera, nahi dugun bidetik jorratzen aldugula baztanen, dena dugu iteko, gainera arraz interesgarria egiten zaigu bertatik eta bertako nakumendako lanketak egitea, haunitzetan ikusten dugulako hiriburuetatik etortzen direla ideia haunitz, eta hemen lurreratzea zaila egiten da, eta hortaz ikusten dugu bertatik bertara egongo den feminismo bat sortzeko eta hortik jorratzeko beharra.
Bihar arratsaldeko 7etan Elizondoko plazan elkarreteratzea izanen da.
Bai, eta hoize, zenbat elkartzen garen, horrek ere erakutsiko du feminismoa ze puntutan dagon, eta bide batez aprobetxatzen aldugu espazioi ere elkarrekin egoteko, solasteko, pixkaterron dutena antolakuntzaren inguru pausnarketak elkarbanezeko Elizondoko plaza hortan, eta, bueno, espero dugun momentu pollit bat izatea, zaiatuko gara momentuan pilpilean dauden diskurtso batzuk ere plazara ekartzen, eta gogotsu egiarran.
Aurten eskualdeko talde feministek ez duzue, deialdi bateraturik egin, norberak bere bailaran eginen du, ezta?
Bai, hoi da, aurten ba, zentratuko gaude bakotxa gure herrietako lanketetan, igual taldeen ere ba, indartze batean, egoerak nahiko desberdinak uste dut direla eskualdeko talde desberdinetan, hortaz, bueno, bakoitzak oraintxe, aurten tokatu da norbere bidea itia, eta kusko da urrengo urtean nola jorratuko dugun, baina bueno, horrek ez zuerra nahi ezen urtean ez dugunik egingo, aurten nola indugu eta bilen.
Ez dakit bertze zerbait gehituko zenuken?
Ez, beno, nik uste dut erran biharrekoak errana direla. Jendea animatzera espazio hauetan parte hartzera, bai martxak zortziko mobilizazioan biarratxaldeko zazpietan Elizondoko plazan, eta bai urte osan zehar, feminismoa aski borroka polite dela, emakumei bereziki alduntzeko espazio batzuk direla, espazio seguro eta goxoak sortzen zaiatzen garela etengabe, eta hoxe, animatzera eta feminismora batzera.
Mila esker aintzane, gurean izategatik, ongi izan.
Bai, zuei.